Уявіть собі таку типову ситуацію. От щодня десятки пар приходять до репродуктивних клінік із пластиковим контейнером у руках.
Ага, знайома картина.
Так, і вони абсолютно впевнені в собі, дуже спокійні, бо свято дотрималися золотого правила 3 днів утримання, яке, типу, вичитали на якомусь популярному інтернет-форумі.
Ох, ті форуми.
А потім ембріологи дивляться на цей зразок під мікроскопом і з жахом розуміють, ну, що універсальна порада з інтернету щойно зруйнувала пацієнтам увесь цикл лікування.
І це сувора реальність, знаєте. Люди намагаються застосувати до себе чужий медичний протокол, забуваючи, що репродуктивна медицина – це не кулінарний рецепт, де можна просто взяти якісь усереднені пропорції і сподіватися на успіх.
І саме про це наш сьогоднішній глибокий розбір. Бо якщо подивитися на весь процес лікування безпліддя, він нагадує такий собі суцільний хаос. Біологічний, емоційний, ну і психологічний теж.
100%.
Але медичні інструкції ті самі, які ми сьогодні аналізуємо на базі матеріалів клініки доктора Медведева щодо підготовки до внутрішньоматкової інсемінації, ну або скорочено IUI, спермою партнера – це спроба накинути на цей хаос міцну сітку контролю.
Чудова метафора, до речі. І наша мета сьогодні – саме розшифрувати цей контроль, перетворити сліпе виконання лікарських призначень на свідоме розуміння кожного кроку. Тому що, я вам скажу з досвіду, найвищий рівень тривожності виникає саме там, де пацієнти не розуміють біологічної механіки того, що з ними взагалі відбувається.
Згодна. Але перш ніж ми зануримося в механіку, маємо зафіксувати одне базове правило нашої сьогоднішньої бесіди. Ми говоримо виключно про доказову медицину.
Так-так.
І головне, персональні інструкції вашої клініки завжди за будь-яких обставин мають абсолютний пріоритет над будь-якими там загальноприйнятими нормами.
Саме так. Долікар бачить вашу клінічну картину, ваші аналізи, вашу унікальну історію. А форум, ну, форум бачить лише текст на екрані, розумієте?
Точно. Тоді давайте почнемо з того, хто взагалі опиняється в цьому кріслі. Очевидно, що IUI, тобто коли лабораторно підготовлену сперму вводять безпосередньо в порожнину матки, не є якимось універсальним рішенням для всіх.
Далеко не для всіх.
Багато хто думає, що це просто такий типу спрощений варіант штучного запліднення. Але якщо запліднення все одно має відбутися природним шляхом у матковій трубі, то математика цього процесу дуже жорстка, правда?
Я б сказав, вона безжальна. Ну дивіться, якщо прохідність маткових труб порушена, клітини фізично не мають жодних шансів зустрітися, а IUI працює лише тоді, коли шлях абсолютно вільний. Цей метод ідеально підходить для пар із нез'ясованим безпліддям або коли є так званий шийковий фактор.
Це коли цервікальний слиз жінки працює як агресивне середовище.
Так, він буквально блокує рух сперматозоїдів, вони там просто гинуть.
Тобто ми просто беремо і фізично переносимо їх через цю ворожу територію і висаджуємо в безпечній зоні. А як щодо чоловічого фактора? От якщо показники спермограми критично низькі, чи є сенс витрачати час на інсемінацію, ну, просто сподіваючись на диво?
Ні, дивакук планувати точно не варто. При легкому чоловічому факторі, коли рухливість там трохи знижена, лабораторія ще може компенсувати це шляхом концентрації найкращих клітин. Але й це велике але. Якщо після лабораторної обробки кількість рухливих сперматозоїдів залишається критично низькою, клініка просто відмовить в IUI.
Тому що це буде просто неефективно і дорого.
Саме так. Краще одразу переходити до ЕКЗ, тобто інвітро, або до ICSI.
Тут ще є такий цікавий момент, як час. От я часто бачу в джерелах згадки про вік жінки. Якщо труби прохідні, а сперма партнера ідеально підготовлена, чому вік після 35 років раптом стає таким серйозним обмеженням для кількох спроб інсемінації поспіль? Хіба механіка самого процесу якось змінюється?
Механіка доставки – ні, вона залишається тією ж. Але змінюється якість самого матеріалу. Розумієте, IUI критично залежить від якості тієї єдиної, ну, або там двох яйцеклітин, які дозрівають у цьому конкретному місяці.
Ага.
Після 35 років відсоток хромосомно нормальних яйцеклітин починає досить стрімко падати. Тому ви можете ідеально розрахувати час, доставити найкращі сперматозоїди прямо до цілі. Але якщо яйцеклітина має генетичний дефект, то вагітність або не настане взагалі, або, на жаль, перерветься.
Тобто ми ризикуємо ідеально доставити посилку за адресою, але сам отримувач просто не готовий її прийняти.
Абсолютно точне порівняння. І оскільки при IUI ми фізично не можемо перевірити якість ембріона, як це робиться при тому ж ЕКО, лікарі просто не хочуть витрачати дорогоцінний час пацієнтки. Якщо резерв яєчників уже низький, перехід до штучного запліднення в пробірці – це спосіб повернути контроль над ситуацією.
Зрозуміло. І це якраз повертає нас до теми контролю. Якщо ми відібрали правильних пацієнтів, яким IUI ставді підходить, наступний крок – це таймінг. І судячи з інструкцій клінік, цикл інсемінації – це якась справжня диктатура часу.
О, це абсолютна диктатура. Жодних компромісів. Бо життєздатність яйцеклітини після овуляції вимірюється годинами. Зазвичай це від 12 до 24 годин максимум.
Так мало.
Так. І якщо сперматозоїди не опиняться в трубі в це вузьке вікно, цикл просто втрачено. Тому лікарі використовують ультразвуковий моніторинг, щоб виміряти буквально кожен міліметр росту фолікула та товщину ендометрію.
І коли фолікул досягає потрібного розміру, пацієнтці часто призначають так званий тригер овуляції – ін'єкцію препарату, який змушує яйцеклітину вийти. Знаєте, люди часто сприймають медичні призначення, ну, дуже розслаблено.
На жаль.
Типу, ну, лікар сказав вколоти у 22-го, а я вколола 23-30, або взагалі забув і зробив зранку, яка різниця. Але ж гормональний тригер – це не вітаміни. Це, знаєте, дуже схоже на контрольований підрів будівлі інженерами, так?
Прекрасне порівняння, я запам'ятаю.
Ви натискаєте кнопку детонатора, і все, хімічний сигнал пішов по дроту. Процес стає незворотнім. Ви ж не можете зателефонувати в клініку і сказати: «Ой, слухайте, я тут трохи запізнилася з уколом, давайте просто перенесемо процедуру на годинку-дві пізніше». Біологічний таймер уже цокає.
Саме так. Він налаштований на конкретний час розриву фолікула. І саме через цю біологічну незворотність клініки такі категоричні. Гормональний каскад не буде чекати, поки пацієнт стоїть у заторах або поки прокинеться, якщо випадково проспав ін'єкцію. Час від моменту введення тригеру до самої процедури IUI розрахований похвилинно. Зазвичай це десь близько 36 годин.
А що робити, якщо стається форс-мажор? Життя є життя. Наприклад, жінку знудило через півгодини після прийому якихось таблеток з протоколу. Або, не знаю, вона робила ін'єкцію і шприц вислизнув, половина препарату вилилася на підлогу.
Буває таке.
І логіка звичайної людини тут підказує що? Треба швидко прийняти ще одну дозу, щоб перекрити втрачене.
Стоп. І це найнебезпечніше, що взагалі може зробити пацієнт. Жодного самостійного недолуження в ендокринній системі подвійна доза ніколи не означає кращий ефект. Вона може означати гіперстимуляцію, серйозний гормональний збій або навіть повне скасування циклу через неадекватну реакцію яєчників.
Тобто алгоритм дій має бути максимально простим і чітким?
Тільки один. Негайно зв'язатися з лікарем, навіть вночі, якщо у вас є канал екстреного зв'язку з клінікою. Тільки репродуктолог знає період напіввиведення конкретного препарату і може вирішити, чи встигла всмоктатися доза і чи потрібно коригувати час самої процедури в клініці.
Ага.
Якщо ви спробуєте приховати свою помилку від лікаря через сором або страх, це гарантовано відправити весь цикл у смітник.
Добре, з жіночою частиною таймингу ми ніби розібралися. Тепер переходимо до зони відповідальності партнера. І тут ми повертаємося до того самого міфу, з якого взагалі почали. Чому універсальна порада з інтернету про обов'язкові 3 дні утримання може бути такою руйнівною? Хіба це не золотий стандарт для того, щоб накопичити побільше сперматозоїдів?
Ні, абсолютно ні. Бо накопичення не завжди дорівнює якості. Строк абстиненції, тобто утримання, призначається лабораторією виключно на основі попередньої спермограми конкретного чоловіка.
Тобто для всіх він різний?
Звісно. Уявіть, що в пацієнта є проблема з рухливістю або виявлений високий рівень фрагментації ДНК сперматозоїдів. Чим довше вони знаходяться в придатках яєчка, тим більше вони пошкоджуються від оксидативного стресу. Для такого чоловіка 3 дні очікування – це просто вирок для клітини. Йому можуть призначити утримання всього 12 або, ну, 24 години.
Ого. А якщо пацієнт вирішить схитрувати, мовляв, лікар сказав один день, але я потерплю 4, щоб їх було більше, так шанси ж точно зростуть.
Тоді він з гордістю принесе в лабораторію величезну кількість мертвих або ледь живих клітин. І ембріолог фізично не зможе набрати необхідну концентрацію для успішної інсемінації. З іншого боку, якщо показники в нормі, занадто коротке утримання справді дасть замалий об'єм еякуляту. Тому інструкція завжди, підкреслюю, завжди індивідуальна.
Раз ми вже заговорили про механіку збору, в матеріалах клініки постійно наголошують на використанні лише спеціальних стерильних контейнерів. І, що цікаво, є категорична заборона на побутові лубриканти. Я розумію про стерильність, але що не так з лубрикантами, навіть тими, що продаються в аптеках, і нібито, ну, безпечні?
Вони безпечні для слизових оболонок людини, так? Але вони смертельні для сперматозоїдів. Більшість побутових лубрикантів містять консерванти, зволожувачі або змінюють рівень pH. Для сперматозоїда це як занурення в кислоту. Вони миттєво втрачають рухливість, їхні хвостики буквально паралізує.
Нічого собі.
Більше того, навіть слина має токсичний ефект через травні ферменти та бактерії. Тому під час збору зразка жодних допоміжних речовин. Взагалі.
Тут є ще один нюанс, і він дуже глибоко психологічний. Процес здачі зразка в клініці – це, ну, величезний стрес для чоловіка.
Ще б пак.
І бувають цілком фізіологічні осічки, коли частина еякуляту просто не потрапляє в контейнер. Особливо, якщо це перша порція. Чоловіку природно соромно. Він думає, ну, в баночці ще достатньо матеріалу, навіщо мені червоніти перед медсестрою і розповідати про свою незграбність? Але чому ця прихована помилка така критична для лабораторії?
Тому що еякулят – це не однорідна рідина. Не знаєте, як вода у склянці. Він складається з різних фракцій. І саме перша порція, яка викидається з передміхорової залози та придатків яєчка, саме там знаходиться найвища концентрація найактивніших, найкращих сперматозоїдів.
Тобто він втрачає найкраще?
Саме так. Наступні порції – це переважно секрет сім'яних пухирців, який дає об'єм, містить там фруктозу, але самих сперматозоїдів там набагато-набагато менше.
Ого, тобто якщо чоловік втратив саме першу порцію і нічого не сказав про це лікарю?
То лабораторія бере зразок, аналізує його і бачить катастрофічне падіння концентрації порівняно з минулими аналізами. Вони роблять абсолютно хибний висновок, що в чоловіка раптово погіршилося здоров'я.
Жах.
Це може призвести до того, що цикл IUI просто скасують, бо вважатимуть матеріал непридатним. Або, що ще гірше, на майбутнє не потрібно переведуть пару на більш складний дорогий протокол ЕКО.
Тобто, звичайна відвертість буквально рятує гроші, нерви і реальні шанси на вагітність. Гаразд, припустимо, зразок ідеально зібраний і переданий ембріологам. Що відбувається далі? Чому його не можна одразу використати? Ви от згадували, що насінна рідина містить простагландини. Але ж ці речовини є абсолютно природною частиною еякуляту. Чому раптом вони стають такою проблемою, коли ми говоримо про інсемінацію?
Тому що в природному процесі насінна рідина ніколи не потрапляє в саму порожнину матки у великих об'ємах. Шийка матки діє як бар'єр, такий собі природний фільтр. Вона пропускає лише самі сперматозоїди, а простагландини – це ліпіди, які потужно стимулюють скорочення гладкої мускулатури. Їх, наприклад, лікарі використовують в акушерстві для індукції пологів.
Зачекайте, тобто якщо ввести невідмиту сперму прямо в матку…
Ви буквально спровокуєте штучні родові перейми. Це викличе неймовірно сильний болісний спазм матки. І цей спазм, до речі, може просто виштовхнути весь матеріал назад. Крім того, це може викликати серйозну запальну реакцію через наявність чужородних білків і мертвих клітин.
Зрозуміла. А як саме лабораторія відокремлює потрібне від небезпечного? Це ж мікроскопічні речі.
Найчастіше використовують метод градієнтного центрифугування. Уявіть собі пробірку, в яку акуратно заливають спеціальні розчини різної щільності, ну, наче шари желе. Зверху поміщають зразок пацієнта, а потім пробірку ставлять у центрифугу, яка починає дуже швидко обертатися.
І тут вмикається фізика. Так?
Саме так. Відцентрова сила. Здорові, живі сперматозоїди з правильною морфологією є найбільш щільними. Вони, як такі собі маленькі важкі торпеди, пробивають усі шари цього желе і збираються на самому дні пробірки у вигляді осаду.
А все інше залишається на горі.
Так, мертві клітини, бактерії, лейкоцити та сама насінна рідина застряють у верхніх шарах. Ембріолог потім просто забирає чистий концентрат чемпіонів із самого дна.
Чекайте, але шийка матки в природі – це такий собі еволюційний фейс-контроль, який відсіює слабких і хворих. Якщо ми просто беремо зразок, нехай і очищений, і вводимо напряму в матку через катетер, чи не обходимо ми цей природний фільтр? Як ми знаємо, що ми не закидаємо туди генетично дефектні клітини?
Це дуже правильне глибоке запитання. Ми дійсно обходимо анатомічний фільтр, але ми замінюємо його лабораторним. Цей градієнт щільності, про який я щойно розповів, діє навіть жорсткіше, ніж шийка матки.
Серйозно?
Абсолютно. Він фізично не пропускає сперматозоїди з аномальною формою голівки, бо вони мають іншу щільність і просто не можуть пробити нижній шар градієнта. Тобто лабораторія не просто миє зразок, вона імітує суворий природний відбір.
Це просто фантастика. Окей, зразок готовий, жінка в клініці. І тут, як описують пацієнти на форумах, починається етап, який нагадує проходження паспортного контролю в аеропорту в часи найвищої терористичної загрози. Персонал клініки постійно перепитує ім'я, дату народження, змушує читати наліпки на пробірках.
Так, і в стані стресу це може пацієнтів дуже дратувати. Уявіть, пацієнтка лежить у кріслі, хвилюється, а в неї втретє за ранок запитують, як звати її чоловіка або її саму.
Але це критично важлива система простежуваності.
Це як коли ти стоїш з паспортом і квитком біля гейта, а тебе знову питають, куди ти летиш. Звучить трохи безглуздо, але саме ця багаторівнева верифікація гарантує, що ти не опинишся випадково на чужому рейсі. Точно. А у репродуктивній медицині ціна помилки незмірно вища за пропущений рейс. Тому пацієнтам варто ставитися до цієї бюрократії з вдячністю і активно співпрацювати з персоналом. Коли вас просять перевірити маркування на катетері чи пробірці, дивіться уважно. Це ваш фінальний контроль.
Що стосується самої фізики процесу? Чи потрібно приходити на серце? Чи потрібен повний сечовий міхур, як при деяких видах УЗД?
Процедура IUI зазвичай проходить без анестезії, тому голодування абсолютно не потрібне, якщо лікар не вказав інше. Щодо наповнення сечового міхура, це залежить виключно від анатомії пацієнтки.
Тобто комусь треба пити воду, а комусь ні?
Так. Іноді помірно наповнений міхур допомагає лікарю краще бачити матку на УЗД під час введення катетера. Він ніби вирівнює кут шийки матки. Але знову ж таки, жодної самодіяльності. Пити воду чи не пити – тільки за вказівкою вашої клініки.
А щодо відчуттів? Введення цього концентрату – це боляче?
Сама процедура дуже схожа на звичайний гінекологічний огляд з використанням дзеркала. Лікар вводить надзвичайно тонкий і гнучкий катетер через цервікальний канал. Це може викликати хіба що легкий дискомфорт або короткочасний спазм, дуже схожий на тягнучий біль при менструації.
Але жінки часто схильні терпіти біль, вважаючи, що, мовляв, так треба для результату або просто боячись завадити лікарю працювати.
І це велика помилка. Сильного болю бути не повинно. Якщо пацієнтка відчуває різкий біль, вона зобов'язана негайно сказати про це. Лікар може просто зупинитися, змінити кут нахилу катетера, почекати хвилинку, поки пройде спазм. Спокій і розслабленість м'язів безпосередньо впливають на те, наскільки успішно і атравматично пройде введення.
Гаразд, процедура закінчилася. Пацієнтка виходить з клініки. І тут починається психологічно, напевно, найскладніший етап, бо до цього моменту був тотальний контроль. Моніторинги, графіки уколів, мілілітри, градієнти, різні препарати і таке інше. А тепер просто тиша і 2 тижні очікування.
Абсолютна втрата контролю, так?
Жінкам інтуїтивно хочеться щось робити, щоб хоч якось допомогти процесу. Наприклад, лежати 2 тижні в ліжку, боячись зайвий раз поворухнутися.
Це класична спроба повернути контроль. Але вона цілком марна. Наукові дослідження чітко показують, що суворий постійний режим після інсемінації жодним чином не збільшує частоту настання вагітності.
Тобто лежати не треба?
Не треба. Навпаки, він може посилити стрес і погіршити кровообіг у малому тазу. Після короткого відпочинку в самій клініці жінка повинна повернутися до свого звичайного життя, уникаючи хіба що екстремальних фізичних навантажень чи гарячих ванн.
Але підтримка все ж якась є. Я маю на увазі медикаментозну.
Звісно, є. Репродуктолог завжди надає чіткий план підтримки лютеїнової фази, найчастіше це препарати прогестерону. Їх завдання – створити ідеальні умови в ендометрії для прикріплення ембріона, якщо запліднення успішно відбулося.
І запам'ятайте, ці препарати не можна кидати чи змінювати їх дозу без вказівки лікаря.
І тут ми підходимо до величезної пастки. Пастки раннього тестування на вагітність. Сучасна реклама просто кричить про ультрачутливі тести, які нібито працюють ледь не на другий день після зачаття.
Отак.
І жінка, змучена цим очікуванням і втратою контролю, думає, ну чому б не зробити тест на 7 чи 8 день? Якщо там 2 смужки, я нарешті заспокоюся. Чому це найгірша ідея в циклі IUI?
Пам'ятаєте, ми на початку обговорювали тригер овуляції. Той самий препарат, який запускав вихід яйцеклітини.
Так, наш контрольований підрив.
Справа в тому, що цим тригером майже завжди виступає хоріонічний гонадотропін людини, або ХЖЛ. Це той самий гормон, який природньо виробляється під час вагітності, і саме на нього реагує ваш домашній тест. Цей введений препарат циркулює в крові та виводиться з сечею протягом 10-14 днів.
Стоп, тобто ми перевіряємо, чи пішов дощ, шукаючи карюжі на газоні, коли ми самі щойно ввімкнули систему поливу?
Абсолютно точне порівняння. Якщо жінка робить тест занадто рано, він гарантовано зреагує на залишки цього медичного тригеру. Тест покаже яскраві 2 смужки. Жінка відчуває ейфорію, дзвонить чоловіку, вони там плачуть від щастя, а через 3 дні препарат повністю виводиться з організму. Вона робить тест знову, і він кристально чистий.
Боже, це жахливо.
Так, бо вагітності не було. Це хибно-позитивний результат, і психологічний удар від нього просто нищівний для пари.
А можливо, зворотна ситуація, коли тест показує негативний результат, хоча вагітність насправді є?
Звичайно. Якщо тригер, наприклад, не вводили в цьому циклі, або він уже вивівся, а власний гормон вагітності ще просто не досяг того рівня, який може вловити аптечний тест, жінка бачить 1 смужку.
І що вона робить?
Вона впадає у відчай, вирішує, що все втрачено, і самовільно скасовує собі препарати прогестерону, щоб швидше почався новий цикл і можна було спробувати знову.
І тим самим власноруч зриває реальну вагітність, яка просто ще не встигла проявитися на тесті.
Саме так. Тому клініки категоричні. Жодних тестів до призначеного дня. Зазвичай це рівно 14 днів після процедури IUI і бажано здавати аналіз крові на ХГЛ у лабораторії, а не гратися з домашніми тестами. Це єдиний спосіб отримати достовірний, кількісний результат.
Окей. З тестуванням розібралися. Тримаємо себе в руках. Але під час цих 2 тижнів очікування потрібно зберігати не лише спокій, а й пильність. Оскільки це було медичне втручання, часто зі стимуляцією яєчників, існують певні червоні прапорці.
Так, симптоми, які ігнорувати не можна.
Симптоми, які не можна просто перетерпіти з думкою типу, ну, мабуть, це ліки так діють. Що має змусити жінку негайно бити на сполох?
Легкі тягнучі відчуття внизу живота чи незначні мажучі виділення після введення катетера – це норма. Але є симптоми, які буквально кричать про небезпеку. Це сильний, гострий або наростаючий біль у животі, виражене здуття, коли живіт стає твердим, наче барабан, задишка, відчуття нестачі повітря, нудота, яка переходить у багаторазове блювання, висока температура, рясна кровотеча.
Давайте пояснимо механіку цього. Чому виникає це здуття і задишка? Звучить так, ніби це взагалі не має відношення до гінекології.
Це має пряме відношення до синдрому гіперстимуляції яєчників, або СГЯ. Якщо яєчники занадто бурхливо відреагували на гормональні препарати, кровоносні судини навколо них стають дуже проникними, схожими на таке собі сито. Рідина з крові починає просочуватися в черевну порожнину. Живіт роздувається від цієї рідини, і вона починає тиснути знизу на діафрагму.
Тому легеням просто не вистачає місця для розширення, і виникає задишка. Це фізичний тиск, а не просто якийсь там побічний ефект від таблеток.
Точно. Це дуже серйозний медичний стан, який потребує негайної госпіталізації. Інший тривожний симптом – різкий однобічний біль – може вказувати на перекрут збільшеного яєчника або на розвиток позаматкової вагітності, що несе пряму загрозу життю. Тому правило максимально просте. Сумніваєтесь у симптомах – одразу телефонуйте лікарю.
Підсумовуючи всю цю розмову, IUI – це блискучий медичний інструмент. Але це лише інструмент, і він не має 100% гарантії з першої спроби. Яка взагалі реалістична статистика? Скільки разів варто намагатися?
Зазвичай репродуктологи планують курс із 3-4 циклів IUI. Кожна спроба дає приблизно 10-15% шансів на успіх, залежно від віку та діагнозу, звісно. Після 3-4 спроб кумулятивний шанс досягає свого піку.
А якщо не вийшло?
Якщо вагітність не настала, продовжувати робити те саме – це марнувати час. Потрібно сідати з лікарем, аналізувати всі зібрані дані і змінювати стратегію. Найчастіше – переходити до ЕКЗ.
Знаєте, аналізуючи всі ці інструкції від клініки доктора Медведева, я зловила себе на одній цікавій думці. Весь цей процес, на перший погляд, здається страшенно виснажливим і, ну, якимось холодним. Графіки, години ін'єкції, мілілітри, відсотки рухливості, перевірка маркування контейнерів. Це ніби перетворює щось дуже інтимне на якусь логістичну воєнну операцію.
Так, це багатьох відлякує спочатку.
Але якщо подивитися глибше, саме це педантичне фіксування кожної деталі перетворює лякаючий темний хаос безпліддя на зрозумілу, цілком керовану послідовність дій.
Ви дуже точно вловили цю психологічну трансформацію, я згоден.
Це дає пацієнтам владу. Фіксуючи свої симптоми, точно дотримуючись часу ін'єкції, розуміючи, як працює теж градієнт неочищення в лабораторії, задаючи правильні питання, пацієнти перестають бути просто пасивними об'єктами на оглядовому кріслі. Вони стають повноцінними партнерами свого репродуктолога.
І це найголовніше. Ваш медичний протокол – це ваш персональний навігатор.
Так. Можливо, у нас немає такого магічного приладу, який би одразу показав, чому саме не виходить завагітніти і коли конкретно це станеться. Але ці суворі правила – це розуміння біологічної механіки, це як потужний ліхтар у темряві. Він не освітить одразу весь шлях до кінця, але він дає достатньо яскравого світла, щоб зробити свій наступний, абсолютно безпечний і свідомий крок вперед. І це найкраща зброя проти тривоги. Подумайте про це, коли почнете планувати свій наступний цикл.